Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Ιούδα. Οι άνθρωποι αυτοί γογγίζουν και με ψημυρούν για όλα. Ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, ξεστομίζουν περήφανα λόγια και κολακεύουν τους ανθρώπους μόνο και μόνο για να έχουν οι ίδιοι κάποιο όφελος. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, να θυμάστε τα προφητικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στους έσχατους χρόνους, σας έλεγαν, θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα σας εμπέζουν και θα ζουν σύμφωνα με τις αμαρτωλές επιθυμίες τους. Αυτοί είναι που προκαλούν τις διαιρέσεις, κυριαρχούνται από τις φυσικές τους επιθυμίες και όχι από το Πνεύμα του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στην επιστολή του Ιούδα που μελετούμε ερχόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο, γιατί υπάρχει αναφορά σε ένα βιβλίο το οποίο είναι εκτός του κανόνα. Πολλοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι ο Ιούδας αναφέρεται στο βιβλίο Αλφα Ενόχ, στο πρώτο κεφάλαιο και δάφιο 9, που είναι ένα σύγγραμμα της περίοδου μεταξύ της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης και έχει το τίτλο του το όνομα αυτό του ήρωα της πίστης που τον συναντούμε στη Γένεση. Ο Ιούδας δανείστηκε αυτή την περικοπή για να υποστηρίξει το επιχείρημά του ότι οι ψευτοδιδάσκαλοι αντιμετωπίζουν την αιώνια κρίση. Παρόλο που το βιβλίο Αλφα Ενόχ δεν είναι θεόπνευστο, η αλήθεια αυτή προφανώς ήταν θεόπνευστη, γιατί ο Ιούδας οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα του Θεού να συμπεριλάβει την αναφορά αυτή στην επιστολή του. Όσοι ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί ηγέτες, αλλά διδάσκουν πλάνες και ζουν ανήθικη ζωή, θα κριθούν και θα καταδικαστούν όταν ο Χριστός επιστρέψει με τους αγγέλους του. Προφήτευσε λοιπόν και για αυτούς ο Ενόχ, ο έβδομος από τον καιρό του Αδάμ, λέγοντας «Να, ήρθε ο Κύριος με τις μυριάδες των Αγίων Του για να κρίνει όλους και να ελέγξει τους ασεβείς από ανάμεσά τους για όλα τα ασεβή έργα τους με τα οποία εκδήλωσαν την ασέβειά τους και για όλα τα σκληρά λόγια που ξεστόμησαν εναντίον του αμαρτωλοί ασεβείς άνθρωποι». Την προφητεία αυτή του Ενόχ δεν τη βρίσκουμε στην Παλιά Διαθήκη. Στο βιβλίο της Γένεσης κεφάλαιο 5 έχουμε καταγραφεί για τη ζωή του Ενόχ, αλλά δεν αναφέρεται τίποτα για την προφητεία του. Ο Ενόχ δεν είναι ένα κοινό όνομα. Έτσι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Ιούδας αναφέρεται στον Ενόχ της περίοδου αυτή πριν από τον κατακλυσμό, τον άνθρωπο που μίλησε με τον Θεό και ο Θεός τον πήρε. Η παράθεση λοιπόν του αποσπάσματος αυτού, του γεγονότος αυτού, είναι μια ιστορία η οποία αναφέρεται στο απόκριφο βιβλίο του Ενόχ. Το βιβλίο αυτό, γνωστό στους εκκλησιαστικούς πατέρες του 2ου αιώνα, χαμένο για αιώνες, με εξαίρεση κάποιων τμήματων, βρέθηκε ολόκληρο μέσα στην Αιθιοπική Βίβλο. Αποτελείται από προφητείες που σκόπευαν να είχαν δοθεί στον Ενόχ και τον Νόε. Το αντικείμενό του είναι να υπερασπιστεί τη θεϊκή πρόνοια, να δείξει την ανταπόδοση που περιμένουν τους αμαρτωλούς και ότι ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την άμεση κυριαρχία του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Ενόχ προφήτευσε για τους ψευδοδασκάλους των εσχάτων ημερών και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Ο Θεός σίγουρα δεν ήθελε το βιβλίο του Ενόχ να περιλαμβάνει στην Αγία Γραφή, αλλιώς θα ήταν εκεί, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Οι άνθρωποι του Θεού αναγνωρίζουν ότι είναι ένα από τα απόκριφα βιβλία. Είναι μια προφητεία αναφορικά με τον ερχομό του Χριστού μαζί με τους Αγίους του. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι Ενόχ αποχώρησε από τη γη χωρίς να πεθάνει. Και κάποια στιγμή στο μέλλον η Εκκλησία, δηλαδή οι πιστοί, θα αποχωριστούν χωρίς να πεθάνουν. Θα έρθει ο Χριστός να τους πάρει, να παραλάβει την Εκκλησία του. Βέβαια, μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και ακόμα και τώρα πολλοί περνούν τις πύλες του θανάτου. Την ώρα όμως εκείνη θα σηκωθούν μαζί με τους ζωντανούς της γης για να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό στον αέρα, στον ερχομό του. Η διδαχή αυτή δεν βρίσκεται στην Παλιά Διαθήκη. Ο Ενόχ είναι ένα παράδειγμα εκείνων που θα λάβουν μέρος στην αρπαγή. Ο Ενόχ αποχώρησε το προσκήνιο της γης πριν έρθει επάνω του, πριν έρθει πάνω στη γη ο κατακλυσμός. Και οι πιστοί που απαρτίζουν εκκλησία θα φύγουν από τη γη, θα συναντήσουν τον Κύριο πριν τη μεγάλη θλίψη, πριν η μεγάλη θλίψη ξεσπάσει στη γη. Μετά, από αυτήν την ώρα της κρίσης, τη μεγάλη θλίψη, ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει στη γη. Μαζί με τους πιστούς που θα έχει πάρει. Έτσι λοιπόν έχουμε μία την αποχώρηση εκκλησίας από τη γη στην έλευση του Χριστού και μετά, μετά από τη θλίψη θα έρθει ο Χριστός με τους Αγίους του εδώ στη γη. Τώρα όσοι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι θρησκευόμενοι αλλά στην πραγματικότητα δεν απαρτίζουν η εκκλησία του Χριστού, δεν είναι αληθινά πιστοί, θα μείνουν στη γη και θα κρυθούν, θα περάσουν μέσα την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Στο τέλος της μεγάλης θλίψης ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για να κρίνει όλους, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Ιούδας, και να ελέγξει τους ασεβείς από ανάμεσά τους για όλα τα ασεβή έργα τους με τα οποία εκδήλωσαν την ασεβιά τους και για όλα τα σκληρά λόγια που ξεστόμησαν εναντίον του αμαρτωλοί ασεβείς άνθρωποι, όπως προφήτευσε ο Ιούδας. Φίλοι μου, αυτό είναι ένα πολύ αξιόλογο απόσπασμα της Αγίας Γραφής. Η φράση «Μυριάδες των Αγίων» είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει σχέση με τον αριθμό των πιστών και μιλάμε εδώ για την Εκκλησία που θα γυρίσει πίσω με τον Χριστό, που θα γυρίσει να βασιλεύσει μαζί του. Όταν ο Χριστός επιστρέψει στη γη, θα κρίνει όλους τους ανθρώπους. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Ιησούς στην ομιλία του στο Όρος των Ελαιών. Αναφέρεται συνεχώς στο Λόγο του Θεού και έχουμε σχετική αναφορά ακόμα και στην Παλιά Διαθήκη. Και να ελέγξει, λέει, τους ασεβείς από ανάμεσά τους. Κάποιος μπορεί να το παραφράσει αυτό για να καταδικάσει όλους αυτούς που ενώ έχουν τον τύπο της ευσέβειας δεν έχουν πραγματική πίστη στο Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι ασεβείς γιατί αφήνουν τον Θεό έξω από τη ζωή τους. Και δυστυχώς αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής τακτική πολλών ανθρώπων. Και για όλα τα ασεβή έργα τους με τα οποία εκδήλωσαν την ασέβειά τους. Η πράξη αυτών των ανθρώπων δείχνουν την καρδιά τους, ότι είσαι στην πραγματικότητα ενάντια στο Θεό. Και για όλα τα σκληρά λόγια που ξεστόμησαν εναντίον του αμαρτωλοί ασεβείς άνθρωποι. Η προφητεία του Ενόχ τώρα, η οποία είναι μια μεγάλη προφητεία, ασχολείται με την κρίση στην Εκκλησία, η οποία θα βρίσκεται σε πλήρη αποστασία πριν από τον ερχομό του Χριστού. Βλέπετε, ο ξεχωρισμός της Εκκλησίας, η αρπαγή της Εκκλησίας αφορά τους αληθινούς πιστούς, γιατί οι άλλοι θα παραμείνουν και θα κριθούν, όπως εδώ το λέει το Ευαγγέλιο. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 16. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γονγκιστές που πορεύονται σύμφωνα με την επιθυμία τους και ξεστομίζουν υπερβολές, εκφράζοντας θαυμασμό σε ορισμένους ανθρώπους με σκοπό την ατομική τους ωφέλεια. Υπάρχουν 5 χαρακτηριστικά στοιχεία του αποστάτη. 1. Εκείνοι που ψιθυρίζουν παράπονα. Δεν το κάνουν φωναχτά, δεν εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους δυνατά, αλλά ψιθυρίζουν τα παράπονά τους στο Θεό. 2. Αυτοί που παραπονιούνται. Παραπονιούνται για το μερίδιό τους στη ζωή και ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι. Αν τυχόν αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού, κατηγορούν εκείνον για ό,τι συμβαίνει. Πολλές φορές παίρνω τέτοια γράμματα από ανθρώπους που λένε πόσο είναι δυσαρεστημένοι από τον κλήρο της ζωής, από αυτό που τους συνέβηκε. Έπειτα, όταν ήρθα στο Χριστό, όλα αυτά άλλαξαν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των αποστατών είναι, 3, ότι ζουν με τις δικές τους επιθυμίες. Οι επιθυμίες τους μπορεί να είναι καλές και κακές. Δεν είναι απαραίτητα επιθυμίες σχετικές με την ανηθικότητα. Είναι όλες οι ενέργειες που αφήνουν το Θεό εκτός. Μπορεί να είναι η μουσική, η λογοτεχνία, η οστιοπλοεία, ακόμα και η θρησκεία. Αν εκεί βρίσκουν ικανοποίηση χωρίς τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στις δικές τους επιθυμίες. Το 4 χαρακτηριστικό των αποστατών είναι ότι εκφράζουν παραφουσκαμένα λόγια. Δηλαδή είναι αλαζόνες, χωρίς μέτρο. Χρησιμοποιούν ξεζητημένη γλώσσα, η οποία δεν έχει καμιά ουσία και περιεχόμενο. Κάποια στιγμή άκουγα έκπληκτος τη συνέντευξη κάποιου πολιτικού. Χρησιμοποιούσε μοντέρνες εκφράσεις της σημερινής κοινωνίας. Όταν τελείωσε, προσπάθησα να λύσω τι είπε και συνειδητοποίησα ότι δεν είχε πει τίποτα απολύτως. Απλώς κουνούσε το στόμα του για τόσα λεπτά. Δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί χριστιανοί, μέσα εισαγωγικά, που έτσι μιλούν. Το 5ο χαρακτηριστικό είναι ότι θαυμάζουν κάποιους ανθρώπους επειδή έχουν κέρδος από αυτό. Τους θαυμάζουν και τους υποστηρίζουν. Είναι καλοί στο να χειροκροτούν άλλους, λένε πολύ συχνά πράγματα που δεν είναι αλήθεια, επειδή αποβλέπουν τους ανθρώπους αυτούς για τη δική τους πρόθεση, για το δικό τους κέρδος. Θα θυμάστε ότι η επιστολή του Ιακώβου κάτι έχει να πει επ' αυτό. Αδελφοί μου, μην ασκείτε την πίστη σας στον δοξασμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό, κάνοντας προσωποληψίες. Αν, για παράδειγμα, μπει στη σύναξή σας κάποιος που φορά χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα, και μπει επίσης και ένας στοχός τυμμένος με βρώμικα ρούχα, και συγκεντρώσετε την προσοχή σας σε αυτόν που φοράει την πολυτελή ενδυμασία και του πείτε «Εσύ κάθισε εδώ επίσημα», και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσου εκεί» ή «Κάθισε εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμνάκι που ακουμπώ τα πόδια μου». Δεν σημαίνει αυτό ότι κάνετε διάκριση μεταξύ σας και κρίνατε παρακινούμενοι από υστερόβουλους διαλογισμούς? Δυστυχώς το βλέπουμε αυτό και σε εκκλησίες σήμερα. Το να έχεις τον θαυμασμό των ανθρώπων εξαιτίας του κέρδους από αυτό, το να κοιτάς την πρόθεση από ανθρώπους αντί να κοιτάς την πρόθεση που θα σου δώσει ο Θεός, είναι σίγουρα καταδίκη. Ο Ιούδας υπενθυμίζει τους πιστούς ότι οι Απόστολοι τους τους είχαν προειδοποιήσει ότι οι αποστάτες θα έρθουν. Με άλλα λόγια, μας λέει το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας ενοχλήσει. Η αποστασία είναι κάτι που έχει επιτρέψει ο Θεός και το έχει επιτρέψει για κάποιο λόγο. Διαβάζω το δάφιο και αυτά. Εσείς όμως, αγαπητοί, θυμηθείτε τα προειδοποιητικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιούδας σταματά να περιγράφει τους αποστάτες και τώρα λέει «Εσείς όμως αγαπητοί». Είναι λοιπόν σελίδα και μιλάς στους αγαπητούς, στους πιστούς. Οι αγαπητοί δεν είναι οι αγαπητοί του Ιούδα. Η λέξη αυτή έχει αναφορά στην αγάπη του Θεού. Είναι αυτοί που πειραματίζουν την αγάπη του Θεού στη ζωή τους. Γι' αυτό αποκαλούνται αγαπητοί. Θυμηθείτε τα προεδοπτικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας του Χριστού. Μέσα σε ολόκληρη διαγραφή θα συνειδητοποιήσετε ότι μας λέγεται συνεχώς να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού πολύ καλά, ώστε να αποκαλούμε στη μνήμη μας, ανά πάσα στιγμή, μεγάλες αλήθειες. Εσείς όμως, αγαπητοί, θυμηθείτε τα προεδοπτικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι ο Ιούδας εδώ είναι Απόστολος. Είναι, όπως δείξαμε στο παρελθόν, ο Ιούδας, ο ετεροθαλής αδελφός του Ιησού. Παρ' όλα αυτά, υιοθετεί μια ταπεινή συμπεριφορά. Θα χρησιμοποιήσει τους Αποστόλους για να βεβαιώσει τα λόγια του. Όπως είχε ξανακάνει σε αυτήν την επιστολή, είπε νωρίτερα, αυτά που θα σας γράψω για την αποστασία δεν είναι καινούρια. Τα έχουν γράψει άλλοι πριν από μένα. Εδώ λέει, θα θυμάστε τα λόγια που είπαν σε εσάς οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Θα δούμε πριν τελειώσουμε την επιστολή ότι είναι άκρος απαραίτητο να γνωρίζουμε τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Δεν πιστεύω ότι μπορείς να κρατήσεις στάση για το Θεό στον κόσμο αυτό χωρίς να έχεις γνώση του Λόγου του. Είναι κάτι απαραίτητο. Έχω δει πολλούς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, να κάνουν λάθη και να πέφτουν στο διάβα της χριστιανικής τους ζωής. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είχαν έλλειψη γνώσης του Λόγου του Θεού. Πού σημαντικό είναι να γνωρίσουμε τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Ερχόμαστε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό απόσπασμα του Λόγου του Θεού, όπου πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια από το Πνεύμα του Θεού, καθώς μιλάω γι' αυτό, επειδή κάνει ένα διαχωρισμό, ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρος σε εμάς σήμερα. Που σας έλεγαν πως τους έσχατους καιρούς θα εμφανιστούν εμπαίχτες που θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους ασεβείς επιθυμίες. Αυτοί είναι που προκαλούν διχασμούς, που παρακινούνται από τα φυσικά τους ένστικτα, που τους λείπει το πνεύμα. Όσον αφορά σε εσάς, αγαπητοί του Θεού, σαν λέει ο Απόστολος, θυμηθείτε τα λόγια που μίλησαν οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού νωρίτερα και που σας λένε ότι στους έσχατους καιρούς θα υπάρχουν εμπαίχτες οι οποίοι θα κατευθύνονται σύμφωνα με τις δικές τους γεμάτες πόθο επιθυμίες, οι οποίες δεν έχουν καμιά ευσέβεια στο Θεό. Εκείνοι είναι που προκαλούν διχασμούς, τους εγωισμούς και αυτοί που διώχουν το πνεύμα. Στα δάφια 17 και 18 ο Ιούδας λέει, θυμηθείτε τι σας είπαν οι Απόστολοι. Σας είπαν ότι θα έρθουν εμπαίχτες στους τελευταίους καιρούς, οι οποίοι θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους προσωπικές επιθυμίες μακριά από τον Θεό. Δηλαδή οι επιθυμίες τους δεν είναι επιθυμίες του Θεού. Στο εδάφιο 19 ο Ιούδας ορίζει τους αποστάτες. Αυτοί είναι που προκαλούν διχασμούς, που παρακινούνται από τα φυσικά τους ένστικτα, που τους λείπει το πνεύμα. Μας έχει ήδη δώσει τόσους πολλούς ορισμούς για τον αποστάτη που δεν γίνεται να χάσουμε τον ιρμό του. Πιστεύω ότι μπορείς να δοκιμάσεις έναν μη αναγεννημένο άνθρωπο με το Λόγο του Θεού. Μου αρέσει να λέω ότι χρησιμοποιώ το Λόγο του Θεού σαν δοκιμαστικό τεστ. Πολλοί άνθρωποι μαρτυρούν πως ο Λόγος του Θεού άλλαξε επαναστατικά τη ζωή τους. Άλλαξε τα πάντα, ακόμα και στους ανθρώπους που ήταν ήδη πιστοί. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν το να διδάσκω το Λόγο του Θεού είναι κάτι ανόητο. Έτσι λοιπόν, το δοκιμαστικό τεστ του Λόγου του Θεού λειτουργεί και μπορείς εύκολα να διακρίνεις τους ανθρώπους που δεν είναι αναγεννημένοι, που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Αυτοί είναι που προκαλούν διχασμούς, λέει ο Απόστολος. Πρώτα απ' όλα, ο Ιούδας λέει ότι οι αποστάτες προκαλούν διχασμούς στην Εκκλησία. Βέβαια, οι μοντερνιστές φέρουν διασπάσεις, γιατί θέλουν και κηρύττουν καινούργια πράγματα. Έτσι ώστε να κρατήσουν την πίστη, απομακρύνονται από αυτούς και υπάρχει διάσπαση. Αν και οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι πολύ ανοιχτόμυαλοι, Προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι περισσότερο στενόμυαλοι, γιατί δεν θέλουν να δεχθούν την πίστη. Και λέει ο Ιούδας, παρακινούνται από τα φυσικά ένστικτα. Η λέξη στο αρχαίο κείμενο είναι ψυχικός. Μας θυμίζει τη λέξη ψυχολογία. Σημαίνει ότι η ζωή κάποιου έχει σαν επίκεντρο το εγώ. Είναι ο εγωιστικός τρόπος ζωής που ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει. Και λέει, εγώ είμαι πρώτος. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου που δεν έχει αναγεννηθεί. Η ψυχή είναι το κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου, το εγώ του καθενός. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που διαθέτει το πνεύμα του ανθρώπου και το μικρότερο του σώματός του. Αυτός που ενδίδει στις χαμηλότερες επιθυμίες είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Αυτός που με την κοινωνία του πνεύματος, του δικού του, με το πνεύμα του Θεού, θέτει υψηλότερους στόχους ύπαρξης, είναι ο πνευματικός. Αυτός που βρίσκεται στο ενδιάμεσο και σκέφτεται μόνο αυτά που αφορούν και ενδιαφέρουν τον εαυτό του, είναι ο ψυχικός, ο εγωιστής άνθρωπος, ο άνθρωπος του οποίου το πνεύμα έχει ναυαγίσει, έχει ευτελίσει με το να είναι υποδέστερο της ψυχής του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τους λείπει το πνεύμα του Θεού. Οι αποστάτες δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Δεν κατοικούνται από αυτό. Θα θυμάστε ότι ο Παύλος, όταν είχε πάει στην Έφεσο, αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε σε όσους έλεγαν ότι είναι πιστοί. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν. Είχαν μόνο ακούσει για το βάπτισμα του Ιωάννη. Και ο Παύλος τους ρώτησε, λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Και εκείνοι απάντησαν, μα ούτε καν αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Έτσι ξαναρώτησε, τότε λοιπόν σε τι βαφτιστήκατε? Και εκείνοι απάντησαν, στο βάπτισμα του Ιωάννη. Τότε ο Παύλος τους είπε, ο Ιωάννης βάφτισε βέβαια, αλλά βάφτισε μετανοίας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού, και αφού έβαλε ο Παύλος τα χέρια του πάνω τους, ήρθε το Πνεύμα του Άγιου σε αυτούς και μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες και προφήτευαν. Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 19, 1 με αυτά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα τρισυπόστατο «ον». Δηλαδή, έχει τρεις φύσεις. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 23, διαβάζουμε. Τέλος ευχόμαστε ο Θεός ο ίδιος, που είναι η πηγή της ειρήνης, να σας αγιάσει ολότελα και ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα σας να βρεθούν χωρίς ψόγο, όταν θα παρουσιαστεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος απαρτίζεται από σώμα, ψυχή, σώμα. Τι σημαίνει αυτό σήμερα? Τι σημαίνει αυτό για τη σωτηρία μας? Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας? Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, φίλοι μου, θα το εξετάσουμε αναλυτικά την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.